ተሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ንተቃወምቲ ውድባት ኤርትራ ናብ ሓደ ንምምፃእ ዓሊሙ ዝተመስረተ መድረኽ ዝተሰሚየ ኤርትራዊ ምትእኽኻብ መራሕቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸቡ ተገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ንዝተፈላለዩ ሕቶታት ንኽምልሱልና ምኒ ኣፈወርቂ ንዶክተር ኣሰፋዊ ተኸስተን ንኣቶ መሄድን ሸንገብን ኣዘራሪባ ኣላ። ናብኡ ከሳግረኩም
ብጣዕሚ ደመስግነኩም ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ከምኡውን ኣቶ ሸንገብ ማሕየዲን። ቅድሚ ሎሚ መድረኽ ዝተባህለ ምትእኽኻብ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኤርትራ ዕርቂ ብምምፃእ ብሓደ ንለውጡ ንክሰርሑ ንምግባር ዕላማ ገይሩ ዝተመስረተ ኣካል ምዃኑ ገሊፅኩምልና ነርኩም። ሎሚ ቕነ ከዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እሞ እስቲ ከይድኩም እንትኾንኩም ንምንታይ እውን ከይድኩም ክትገልፁልና ብዶክተር ኣሰፋው ዶ ክጅምር?
ራይ ይቐኒልና ምንያ ከም ዝበልክዮ ኣዲስ ኣበባ ኬድና ነርና። እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ጉዕዞ ክልተ እዩ ነይሩ። መጀመርያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ኣብ ሓፂር እዋን ክምፅእ ምዃኑ ዝሕብሩ ብዙሓት ምልክታት ኣለዉ። ስለዚ ንሕና እቲ እስትራቴጂ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ካብ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ንምስማዕ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ። ካልኣይ ከዓ ንነፍስና ከነላለ ዘኒና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኹን ርክብ ኣይነበረና ናብ ዝሓለፈ ግን እቲ ሒዝና ዘለና ዕላማ ክንገልፅ እሞ ንራኸበሉ ንፈላለየሉ እንተዳልዩ ከዓ ካብ ኣፎም ክሰምዖ ዝብል በዚአን ክልተ ዕላማ ኢና ተበጊስና ኸልና።
ስለዚ መድረኽ ብፍላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝፀንሐ ተቃወምቲ ይኹኑ ካልኦት ምትእኽኻባት ፍልይ ብዝበለ መልክዑ፣ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እሞ ድማ ምናልባት እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምሉ ኣኼባታት እዩ ክካየድ ነይሩ መብዛሕትኡ ክበሃል ይከኣል። ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ምክያዱ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ከይኮነ ይተርፍን እዩ ዝብል ኣረኣያታት ነይሩ ብብዙሓት። ሕጂ ድማ ተመሊስኩም ናብ ኢትዮጵያ ምኻድኩም ምናልባት እንደገና ስክርታታት ዝፈጠረሉ ኩነታት ከም ዘለውን ኣብ ገለገለ ይረአ ኣሎ ሞ እዚ ኣብ ናይሮቢ ዝተካየደ ኣኼባ ኣቐዲምኩም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪብኩም ዶ ነርኩም? መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፈልጥ ዶ ነይሩ ወይስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር ድዩ ነይሩ? ቅድሚ ሎሚ ብዝኾነ መልክዑ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክባት ነርኩም ዶ ወይ ንምግባር ፈቲንኩም ዶ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንዓኻትኩም ንምርካብ ፈቲኑ ዶ ስትቁር? ብዛዕባ እዚ ሸንገብ ዶ ክትገልፀልና?
ሕራይ ቀኒላይ ምንያ እንደገና ኣነዚ ድል ዝብ መሃብቂ ንሕና ቀዳማይ ኣኼባ ኣብ ናይሮቢ ናካየድናዮ ናይሮቢን ከይድ ክልና ግን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ኣይተዘራርብናን። ኣብ ናይሮቢ ምክያዱ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ኣይክእልን ወይውን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ክግበር ዝኽእል ኣብ ካልእ ዓዲታት ክግበር ኣይክእልን እዩ ዝብል መርዳእታ ይብልናን። ናይ ተቃወምቲ ኤርትራ ርክባት ይኹን ንጥፈታት ይኹን ኣብ ኩለን ገረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ክካየድ ዝሓሸን ዝተስሐ ንኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ኤርትራ ዝህቦ ደገፍ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኡ ተወሳኺ ደገፍ ክትረኽቦ ከዓ ዝበለፀ መራበ ዝኸውን ካብዚ ዝመረዳእታ እዩ።
ስለዚ ከምዚ ሰርፕራይዝ ንብሎ ነገር ዶ ኮይኑዎ ክኸውን ይኽእል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወይስ ኤርትራ ብዝምልከቱ ዝካየዱ ኣኼባታት ኣብ ካልኦት ምክያዱስ ከም ልሙድ ወሲድዎ ክበሃል ይከኣል ዶ? ዶክተር ኣሰፋው
ሰርፕራይዝ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እንታይ እዩ እቲ ዘለና መርገፂ ኣብ ከምዚ ንፁር እዩ። ንስኻ እንታይ እዩ ጉዳይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ክትሓዝ ኣለዎ ኣኼባ ክግበር ትኮይኑ ከዓ ብኤርትራውያን ክፅዋዕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና። ኣብ ናይሮቢ መግበሪና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያት እውን ነዚ ንምርግጋፅ እዩ። ማለተይ እቲ ጉዳይና ንሕና ኤርትራውያን ብሓንሳ ኮፍ ኢልና ዘቲና ኣብ ሓደ መደምደምታ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ናይ ግዳም ምትእትታው ኣየድልየናን እዩ ንሕና ንደልዮቶ ዘይኮይኑ ሓደ ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ከድና ውን ክንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ እዚ ነይሩ። ማለት እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ጥራይ ክትሓዝ ኣለዎ ናይ ግዳም ምትእትታው ወይ ከዓ ንዓና መምርሒ ንምሃብ ዝብገስ ዝኾነ ይኹን ሓይል ኣይንቕበሎን ኢና። ስለዚ ሓደ ካብቲ ንዛረበሉ ዘለና ርእስቲ እዚ ነይሩ።
ናብ ኢትዮጵያ ምስ ከድኩም ምስ መን ተዘራሪብኩም? ኣብ ምንታይ ጉዳያት ከተዘራሪብኩም ኣቶ ሸንገብ?
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ከድና መጀመርያ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ደሳለኝ ሃይለማርያም ከምኡ ድማ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣምባሳደር ኣብርሃን ገብረክርስቶስ ተራኺብና። ብድሕሪ እቲ ርክብ ካልኣይ ርክብ ምስ ሓለፍቲ ናይ ሂወተግ ናይ ወከልቲ ናይ ኣርባዕተን ምግባት ካልኣይ ርክብ ኣካይድና ካልኣይ ርክብና ዝረኸብናዮም መኮነን ደማቂ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ከምኡ ድማ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ኣስቴር ማሞ ሚኒስተር ናይ ሲቪል ሰርቪስ ከምኡ ድማ ምስ ኣባዱላ ገመዳ ስፒከር ናይ ፓርላማ ምስ ኣባይ ስብሓት ወኪል ናይ ህዝባዊ ወያነ ትግራይ ከምኡ ድማ ምስ ስራጅ ሚኒስተር ናይ ምክልኻል ወኪል ናይ ድሙ ህዝቦች ከምኡውን ጀነራል መስፍን ካብ ፀዓብ ጉዳያት ተወሳኺ ውን ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረክርስቶስ እዚ ዝርክባትና ከምዚ ኣተፈረተፋ ዝገለፆ ብዛዕባ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ስትራቴጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ክልቴና ግበር ዝኽእል ምትሕባር ብዛዕባ ናይ ከባቢና ጉዳያት ዘቲና ብሙሉ ዘተናሉ ኣርስታት ድማ ኢቶና ዳርጋ ሓደ ነይሩ ክንብል ንኽእል ናብ ብዙሕ መዳያት ዘለዓልናዮ ኣብ ስምዕ መፂሕና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ምቅእታዊ መደብ ከምዘይብሉ ከምዘየፍቅድ ብብዙሓት ሓይልታት ተሓይትውን ፍቃደኛ ከምዘይኮነ ብኤርትራውያን ክግበር ከም ዘለዎ ትለውጡ ከምዝኣምን ብሕጂ ዝተገብረ ጌጋታት ብክልቲኡ መንግስትታት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሪሙ ጌጋ ምዃኑ ዝኣምንሉ ንምዕራዩ ወይ ንምዕራሙን ስጉምታት ከም ዝወሰደ ናይ ክልቲ ህዝብታት ዝምድነታት ዘደልድል ግብራዊ ስጉምቲ እንዳወሰደ መላው እዩ ንርኢና ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ከዓ ክልቲኡ መንግስትታት ክተዛምድ ከም ዘይከኣል ብወገን ኢትዮጵያ መንግስቲ ስርዓት ዝሓለወ ክህሉ ከሎ ብወገን ኤርትራ ከዓ መንግስቲ ከምዘየለን ናይ ሽፋት ስራሕ ጥራይ ከምዝሰርሕ ብግብሪ ክንረጋገፅ ክኢልና ማለት እዩ
ገለ ካብቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ወገን ጌጋ ነይሩ ኢሉ ዝኣመነሉ እሞ ዝኣረሞ እዩ ትብልዎ ስ ገለ ግለፁልና ዶክተር ኣሰፋው
ጌጋ ክንብሎ ኣይ ንክእል ኢና ግን እንታይ ነይሩ እቲ ናሕና ስክፍታ ዝነበረ ሓደ ከምዚ ሕጂ ማሕዲን ሸንገብ ክገልፆ ፀንሐ እቲ እስትራቴጂ ካዋጣመምተ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ልላውነት ናይ ኤርትራ እዚ ጉዳይ ናይ ዶም ገና መወዳእታ መዕለብ ዘይተገብረሉ ብዛዕባ እዚ ናይ ተቃውምቲ ኤርትራውያን ክህልዎም ዘለዎ ናፅነት ማለት እዩ ጉዳይ ኤርትራውያን በዓልና ክንመርሖ ከም ዘለና ለውጢ ክመፅእ እትዳኣ ኮይኑ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ከምኡውን ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ኩሉ ከዓ መወዳእታ ብዛዕባ ብዞባ ደረጃ ንሓዋሩ ክህሉ ዘለዎ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ብፍላይ ተዛሪብና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ በባ ሓደ ኣብዚ ዘለዎ መርገፂ ኣነፂሩ ኣቅሪቡና ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ እዚ ካብ ቀደም ኮነ ክሳብ ሕጂ ሳክሮሳንቲ ምኳኑ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ እዚኣ ትግባአኒያ ትብላ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ መሬት ከምዘይብላ ናይ ወደብ ሕቶ ተደጋጊሙ ዝረብካ እቲ ወደብ እንተ ደኣ ነቲ ዝምድና ተመሓይሹስ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ በቲ ሃገራዊ ሕጊ ዘፍቅዶ መሰረት ጥራይ ምኳኑ ኣብ ርእሲኡ ጉዳይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን እምበር ንሕና ብፍላይ ኢትዮጵያ ኢድና ክነእትበሉ የብልና ግን እንተ ደኣ ንስኻትኩም ሓግዙና ኢልኩም እሞከ ዓቕምና ፍቅደቶ ኮይኑ ንሕና ክንተሓጋገዝ ቁሩባት ምኳና ካብ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝቅፀሉ ዝነበረ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ለውጢ ብሰላም ንክመፅእ ዓርታት ምክያድ ህንፍሽፍሽ ከኣት ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ብወገን ምዕራብ እዚ ናይ ጉዳይ ሱዳን ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ኣሎ ብወገን ምብራቅ እዚ ናይ ሶማል ኣሎ ብወገን ሰሜን ከምኡ እንተ ዳ ኣጋጢሙ ወላ ነቲ ህላውን ቀፃልነትን ናይ ኢትዮጵያ ዝብድህ ስለ ዝኾነ ክንደፍኣሉ ዘለና ብሰላም ለውጢ ንምምፃእ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ እዚ ምስ ገለፀና ፍልልይ ከምዘይብልና እዩ ዳርጋ ተጋሂሉና
ካልእ ምናልባት ዝለዓል ነገር ምእትምማን ሃሊካ ብሓባር ክሰርሕ ሞ ከኣል እዩ ትዋና ነገር እሞ ክሳብ ክንደኢኹም ኣብዚ ዝተባሃለኩም ነገር እምነት ከተሕድሩ ክኢልኩም ምክንያቱ ብፍላይ ድማ ብይን ዶብ መጀመርያ ብምሉእ ተቐቢልናዮ ድሓር ፀኒሖም ድማ ብመሰረተ ሓሳብ ወይ ብፕሪንስፕል ተቐቢልናዮ ድሓር እውን እንደገና ከምኡ ዓይነት ዝተፈላለዩ መግለፂታት ይወሃብ ነይሩ ብኢትዮጵያ ወገን እሞ ሕጂ እዚ ዝተባሃለኩም ስ ክሳብ ክንደኢኹም ኣሚንኩምሉ ንህዝቢ እውን ክተእምኑ ስለ ዘለኩም በዚ ዝተዋሃበኩም መግለፂታት ዶክተር ኣስፋው
እዚ ከም ትፈልጥዮ መቸም ዝኣፈናዊ ርክብ እዩ መጀመርያ ርክብ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዓበይቲ መትከላት ተሰማሚዒና ኣለና ከንዳቀ ኮይና ነዚ ንምድቃቅካ ሓደ ኣካል ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመዝዩ ዘሎ ብወገን ናካኹም ምዘዝ እዚ ቀፃል እናተራኸበ ነቲ ጉዳያት ከዳቀቆ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ፍልልያት ኣብ ገሊኡ ክህልወና ይኽእል ይኸውን ብዘይ ገድስ ግን እንታይ እዩ تزرخبنا بتلاليرنا من دهريس فليتنا زي عبي مقباليو قلنا ابتي عبيتي متكلات سامي نخفز بالكرامنة انا يدوب حدو انا يدوب حدو اتي وساني انا يتاقراه بيت فردي قبل موان كتكبر كم دلوغات سامينا جي ابي تغاوابرو غن معاش يستكبر بخمي يتكبر وذا تعب كم زلق نزال بينا ابز مزدل ركباتنا مستت مزيز زول اكل غن نحنا ابز غزي زي منغستي اي كنا سلازي نمتكبر ونعب من سلازي بلنا غن زول النار يتغلصينا
زناي دو غداي حدا خبتي تقامت ارترا غلزل حلو منغستي ايتيوبيا نسبيين تقبلوا تكبير وانت زخون نتنعي إرترا نايلوت خيدون مكالات وفونيرو مغنياتو منغس إرترا دوبنا يتحانساتن ويتا غنا سقعات لنا بزبل نت هزبون نت منسيون نت هاقرون حيزوا زلو إذا حار خارت مغنياتي عاتمو منغس إتيبيا نزي انتزفت حونيروس من البات زمستقالي زبل الرعاية تاتنيرمو حجين دحرد آم منغس إتيبيا بحق تقابل وخينو نمن تابس عات زي تقبرو نزبل حتون تايمل سخوم استدوكتر صفاء الله
انا حدا خطكم وزامني مهزات بيتي دوب نز سرعتنا ايرترا علمي خايسكم خالي مقنيات حدا خط نز بيرتا مغرف تتكمل لازلو ز كل من اسي عبد دفع كم تمز قبر زلو تمسمس نسا زي عند ارتجيرا تمسمس كسيني نز بالامنت انا قما عمل قديم قاعد هزلو عند ارزيات تكبيره انا تعويته صلاه عقستي خبز غيره إلكا مفكرن أدمى منا وحنا سرعة تكون دخليها زولون علو جن نزي أسفحنا في نزار ولدينا مغنياتو تي ألامان تايو بسلام لو تين ممساء نزل لو تخاد مكلت أفت داخل كقبر زولون نقرات كنزار بنا ولدينا ولدينا في جاو كنسامعتنا ولا ننانا الرأي خلونا دي ورئينا في قوزو
تلازم بحجز الرأي سوز خاوني و
دعبازهم تقام دي ارتراونا وشتي تبيا زولون نايت زالبنا زون حدا خطا استخم زالبنا ندالي بفلاي نايتو معصر لحدي مهلو بتخاتف ودبات
من البات حدا خط مخيدكم مخنيات من البات تما بيتوبيا زلو تقاومتون مساعتهم حبير كان مسرحنا في حدا نمتعون من البات محيدين لكم مودو
تما بلاين رب تساتف يخون تما بسفالي مخنيات ابن رب تساتف ليخالو كل لاتن تقام بحاد انتها ان حدا اعلام بخم بسرح مقبر امام كالسالي يتي امس كدنامين راحبنا مستن مردبات مستن عصر حاتن مستن دي مطاوين فكنا مصاحب كن اي سلسان بسان كن تكنساوي سكامات الزمالة كن هوتي مالتا يقولن مدين مالتا رايون مسرح كل بزي خفوتي وكل بزي خاء ساتفو خنا الدمامنا خن سعرينا القربات بخونا من تراحة ونام بحاة ارلو سلزي بزي وزي
زي مدى بايت الزمن صباح كن كسلو هنا خسار شعون دكتور أسفا وتخسن أتو محي الدين شنقبن نمسكن كومون منيا